Hai warganet, netizen semuanya. Berjumpa lagi bersama podcast Paramasatwika 98 FM frekuensi milenial. Podcast Paramasatwika 98 FM berisikan konten-konten audio edukasi hukum dan konten-konten audio dunia hiburan. Di episode hari ini ya, kita mau ngobrolin, kita mau ngebahas soal perdagangan manusia sebagaimana yang diatur di dalam pasal 324 KUHP. Tetapi sebelum kita ngobrolin ya, sebelum kita ngebahas masalah ini, kita sapa-sapa salam dulu. Buat para pendengar setia dari podcast Paramasatwika 98 FM. Yang pertama, sapa salam, sapa hormat buat Bapak AKBP Erwin Ardiansah SIKMH, Bapak Wadires Narkoba Polda NTB. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat, juga diberikan kelancaran, diberikan kesuksesan di dalam segala urusan dan pekerjaannya. Juga sapa salam buat bapak-bapak polisi ya yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB ya. Buat Pak Andri ya yang semangat mendengarkan podcast ini di setiap episodenya, juga teman-teman yang lainnya ya. Kemudian juga sapa salam buat Bapak Haji Eka Iskandar yang ada di Kota Bima ya, yang setia juga mendengarkan podcast Paramasatwika 98 FM. Sapa salam buat anggota-anggota penjagaan ya. Penjagaan di Pamkolsik Yanma Polda NTB ya, buat Pak Sam, terus buat Pak Asep itu ya. Nah, buat Pak Sam ya, banyak-banyakin minum air putih ya. Karena tadi kan Bapak Sam ini habis mengamanin orang yang lagi berantem ya. Ini perempuan sama laki-laki itu di depan Mapolda ya, di Jalan Langko kan. Berhasil dilerai, berhasil untuk didamaikan ya kan. Karena ini yang perempuannya tadi ngotot banget ya, mau nyakar-nyakar temennya yang laki-laki itu ya kan. Kalau enggak segera dilerai oleh Pak Sam ya kan. Nah, ini kan bisa repot ya kan. Jadi sambil ngedengerin podcast Paramasatwika 98 FM ya, dini hari ini ya, banyakin minum air putih ya kan. Biar lepas piket besok pagi kan, hati dan pikiran sudah tenang kembali gitu kan. Juga kirim salam ya buat anggota penjagaan Polda NTB ya, buat Pak Hendra ya, buat Pak Hendra CS ya. Selamat mendengarkan ya kan di episode yang ini. Juga kirim-kirim salam ya buat anak-anak tongkrongan yang ada di Bage Kembar ya, di Kecamatan Ampenan Kota Mataram ya, buat anak-anak tongkrongan yang ada di Green Rafflesia ya, di daerah Tanjung Karang Permai ya. Sapa salam buat Fadli, buat Mas Aska, buat Jo CS dan teman-teman tongkrongan lainnya ya, selamat mendengarkan episode hari ini ya. Nah, kita lanjut ke obrolan kita di episode hari ini ya. Kita bacain dulu isi pasalnya ya.
Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perdagangan budak, melakukan suatu tindakan perdagangan budak, atau dengan sengaja menyertai salah satu tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun. Nah, begitulah ya kira-kira isi pasal yang ada di dalam pasal 324 KUHP gitu. Ini masalah perdagangan budak ini ya udah diatur dari mulai zaman pemerintahan Hindia Belanda. Di tahun 1905 ya, pemerintah Hindia Belanda itu membuat KUHP itu. Membuat kitab undang-undang hukum pidana. Malah ya kan di dalam, kalau sekarang mah undang-undang dasar gitu kan. Di dalam undang-undang dasarnya, undang-undang dasar pemerintah Hindia Belanda ya kan. Jadi Belanda bikin negara di tempat jajahannya di Indonesia ya kan. Di undang-undang dasarnya itu melarang perbudakan gitu. Tapi kenapa Belanda sendiri melakukan perbudakan ya kan? Ya itulah namanya Belanda. Sebelum dia membuat pemerintahan Hindia Belanda ya kan, jajahan Indonesia gitu kan, negara Hindia Belanda kayak gitu. Dia ini melakukan perbudakan ya kan, terkenal tuh Dendels ya kan. Dan petinggi-petinggi ya dari VOC ya kan melakukan perbudakan. Tetapi saat mereka mendirikan pemerintahan, mendirikan negara Hindia Belanda di Indonesia, mereka melarang perbudakan gitu. Ya namanya juga Belanda, sifat culas gitu kan, sifat ya watak-watak licik itu watak-watak Belanda memang kayak gitu. Udah tabiatnya kayak gitu. Kalau saya rasa ya jangankan Belanda ya kan, ya kadang memang udah wataknya orang juga ada juga yang seperti itu. Ambil contoh ya kan, ya kalau Belanda mah nggak usah dibilang lagi ya kan. Kalau Belanda mah kan pas zaman dulu ya kan, kalau dia janji itu pasti ngingkari aja perjanjian gitu dengan pertemuan dengan pejuang-pejuang gerilyawan Indonesia kan, pemimpin pejuang Indonesia diundang untuk negosiasi nggak taunya ditangkap. Ya memang begitu Belanda. Makanya kalau kita ngelihatin di WhatsApp ya, di stiker gitu, stiker WhatsApp gitu, kalau di sebuah grup WhatsApp gitu ada orang yang kelakuannya nyeleneh, orang yang kelakuannya ingkar janji, yang culas, pasti udah otomatis gitu kan. Pasti kita kirimin stiker mati Belanda ya kan. Itu udah paham lah maksudnya apa. Karena ya kita udah tahu sendiri memang watak Belanda tuh seperti itu. Ya gitu. Kadang orang yang bukan Belanda pun kelakuannya sama juga ya kan. Ambil contoh dah, kalau misalkan seorang penipu ya, seorang penipu, dia raja tipu, misalkan dia udah nipu orang udah banyak lah. Pokoknya dia itu rajanya penipu, ditangkap polisi misalkan, lakukan tipu gelap ya kan. Terus diponis hukuman oleh Pak Hakim, masuk di lapas itu bertahun-tahun gitu. Dia sebagai narapidana ya kan, narapidana kasus penipuan. Setelah dia keluar dari lapas, setelah dia bebas, kalau dia ditipu orang pasti marah. Padahal dianya sendiri tukang tipu. Gak ada ceritanya misalkan seorang penipu kelas kakap ya kan, yang sudah menjadi narapidana di sebuah lapas kemudian bebas terus dia kena tipu sama orang kan. Gak ada ceritanya tuh dia bahagia kan menemukan orang yang sejenisnya gitu kan. Gak ada, misalkan dia kena tipu. Habis bebas dari lapas, dia investasi ya kan, ikutan investasi, gak taunya investasi bodong. Katanya dia kena tipu. Gak ada tuh dia misalkan seneng hatinya ya kan. Wah, kamu tuh gua banget ya. Kelakuan kamu tuh persis banget sama saya, suka nipu ya. Saya ini sampai kamu tipu 1 miliar. Wah, gua hati gua senang. Gua kasihlah bonus buat lo 1 miliar. Rupanya saya punya penerus, ya kan? Enggak mungkin. Pasti biarpun dia seorang penipu, kalau ditipu orang pasti enggak akan terima. Itulah watak-watak Belanda namanya. Kayak gitu. Belanda ya kan sebelum ngediriin pemerintahan Hindia Belanda gitu, dia suka memperbudak orang-orang Indonesia. Setelah dia mendirikan pemerintahan Hindia Belanda ya kan, bikin KUHP di tahun 1905. Di situ ada aturan yang melarang perdagangan budak, yang melarang perbudakan. Ya memang sudah begitu, nama juga Belanda. Ya kita maklumin aja kan. Kayak gitu. Nah terus ya, ini kembali lagi ke obrolan kita di pasal 324 ya. Terus juga selanjutnya di pasal 325, 326, 327 itu mengatur larangan perdagangan budak menggunakan perahu gitu kan. Nah ini gak ada diatur selain perahu gitu, karena di tahun itu ya kan, memang alat transportasi antar pulau, antar negara ya kan, memang menggunakan perahu, menggunakan kapal gitu. Zaman sekarang teknologi transportasi udah canggih. Orang itu bepergian antar pulau bukan cuma naik perahu, tapi sekarang mah ada namanya pesawat terbang, ya kan? Kayak gitu. Nah makanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Makanya di tahun 2007 ya diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jadi karena KUHP ini yang pasal 324 ini enggak sesuai dengan situasi saat ini gitu. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana itu kan kita menerapkan apa ya, sistem penerapan tindak pidana material ya kan. Yang namanya material itu harus jelas dan unsur-unsurnya pun harus terpenuhi dengan jelas gitu. Nah sekarang perdagangan orang, perdagangan manusia antar negara, antar pulau ya kan, menggunakan pesawat terbang. Bagaimana nanti jaksa melakukan sebuah tuntutan ya kan? Dibacakan nanti itu unsur-unsur pasalnya menggunakan perahu. Gimana ceritanya? Kayak gitu. Kan enggak bisa terpenuhi. Sementara penerapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta itu bisa batal demi hukum. Kayak gitu. Makanya di tahun 2007 ya kan, itu disahkan undang-undang tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah di undang-undang itu lebih rinci ya dan disesuaikan dengan situasi saat ini gitu. Menggunakan apa saja itu disebutkan. Apa saja itu ya bukan cuma perahu. Bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan kereta api ya kan. Apa aja dah pokoknya mah. Kayak gitu. Nah terus dirinci lagi tuh ada tindak pidana perdagangan orang ya, larangan perdagangan orang dengan tipu muslihat ya gitu. Ditawarin pekerjaan misalkan, dia ngibulin orang-orang menggunakan media sosial ya kan, seolah-olah dia adalah agen yang resmi biar orang percaya di medsosnya itu, dipasangkan kantor ya kan, kantor agen resmi, agen resmi tenaga kerja Indonesia ya kan. Gak taunya didagangin, dijadiin pekerja seks komersial ya kan, kayak gitu. Nah itu dirinci lagi di undang-undang perdagangan manusia juga ya, itu lebih detail larangan memperbudak orang dengan jeratan hutang, kayak gitu. Memang udah niat mau memperbudak kayak gitu ya, dilihat yang ekonominya pas-pasan ya kan, pas dia lagi butuh duit, woi dia pura-pura baik, butuh berapa butuh berapa gitu kan. Misalkan orang yang ini butuh pertolongan uang ya kan, sebenarnya cuma butuh tuh 1 juta gitu, karena kan buat makan aja gitu kan. Ini orang tidak mampu tapi dia pura-pura baik ya kan. Aduh, 1 juta mah zaman sekarang mah cukup apa? Kebetulan saya lagi banyak duit nih. Ya udah, saya ini aja. Saya tawarin 50 juta, gimana ya kan? Padahal itu adalah perangkap gitu. Yang ditipu ini ya orang kecil yang pekerjaannya juga penghasilannya gak seberapa. Memang untuk sengaja dijerat buat dijadiin budak ya kan. Dan pasti udah diperhitungkan gak akan bisa ngembaliin 50 juta atau 20 juta ya kan. Diambil lah hutangnya ya kan. Habis kayak gitu kan, udahlah tinggal ditagihin, ini orang gak akan bisa bayar gitu kan. Pasti ya namanya orang kalau misalkan tidak terbiasa ya kan memegang uang besar, dia akan bingung mengelolanya gitu. Karena kebiasaan cuman yang dikejar cuman buat makan aja, tiba-tiba dapat uang puluhan juta ya kan. Mindsetnya kebetulan bukan mindset bisnis, akhirnya gak terasa. Namanya uang kan manis, kalau yang pahit ya kan dirasa sedikit langsung dimuntahin, pak ya kan, pahit banget ini. Tapi kalau manis, coba lagi gak kerasa udah habis, namanya juga manis kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba langsung ditagih. Dari yang awalnya kelihatan bak malaikat ya kan, manusia bersayap, hati yang mulia ya kan, tiba-tiba menjadi orang yang kejam dan bengis. Mana uangku ya kan, langsung dah pusing. Akhirnya ya udah, nggak usah bayar, tapi kamu harus memuaskan hasrat seksualku. Itu kan jadi perbudakan. Diperbudak kayak itu dilarang itu. Atau misalkan udahlah kayak gitu, saya bebasin hutangmu dah, tapi kamu bekerja ke saya ya, kamu harus ngelakuin apa aja kayak gitu. Itu memperbudak juga, itu dilarang, dirinci kayak gitu. Tapi kenapa misalkan ya, kita kembali ke obrolan ini, kenapa kita gak langsung aja ngobrolin di undang-undang perdagangan manusia? Kalau menurut gua sih, menurut saya memang harus diomongin dari awal, dari KUHP kayak gitu kan. Karena ya namanya hukum ya kan. Namanya hukum itu kadang kita bisa memahami sebuah aturan dengan kita mengerti dulu historisnya kayak gitu. Kita mengetahui sejarahnya kayak gitu. Kalau kita memahami sejarahnya, kita memahami historisnya, kita gak akan gagal paham. Kayak gitu. Jadi ya kan, yang berlaku saat ini bukan saja pasal 324 KUHP. Ah, di KUHP mah yang dilarangkan yang menggunakan perahu kayak gitu. Ya udah kita menggunakan pesawat aja, aman. Oh, tidak begitu. Kayak gitu. Karena sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, makanya dibuatkan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang di tahun 2007, lebih rinci lagi, terus diperbaharui lagi di tahun 2017. Bukan cuma dilarang menggunakan perahu saja, tapi menggunakan apapun, termasuk dengan cara-cara licik seperti menipu, jeratan hutang, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, saat ini ya masih ada saja gitu kan, orang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan polisi sudah banyak mengungkap gitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari kejahatan ini? Ya, kalau menurut saya ya, ini orang yang terkena dengan tindak pidana ini ya kan, ya gak mau sebenarnya kena kayak gitu kan. Tapi karena kena tipu kayak gitu, makanya gimana cara menghindarinya? Ya kita harus punya wawasan yang luas, informasi yang luas gitu. Jadi apalagi informasi di zaman internet gitu kan, zaman sekarang ini kan banyak informasi yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Jadi selain kita mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku gitu, kita pun harus mempelajari, memahami, analisa ya kenyataan real yang ada di sekitaran kita. Jadi bukan cuman buku aja yang dipelajari, tapi tingkah laku manusia yang ada di sekitaran kita pun itu harus dipelajari gitu. Kalau kita tidak kita tidak mampu atau kurang mampu menganalisa situasi yang real yang ada di sekeliling kita, kita bisa aja kena tipu kayak gitu. Kita gak mau misalkan mencari tahu ya kan, apa aja sih syarat-syarat orang mendirikan agen resmi TKI misalkan. Aturan-aturannya apa aja. Kalau kita gak mau mencari tahu informasi itu, yang pasti kita kena tipu. Kalau kita cuma ngelihat dari foto kantornya yang bonafit, kayak gitu, dari orang-orangnya yang berpakaian necis, berpakaian rapi, bajunya mahal, pakai dasi ya kan, perlente ya kan. Nah, udah kita bisa kena tipu. Tapi kalau kita mengetahui aturan-aturannya, oh harus ada ini izin, harus ada apa gitu kan. Ya orang juga mau nipu kan, istilahnya penipu juga pakai otak kalau mau nipu mah, lihat-lihat orangnya dulu. Ah, ini orang ini mudah dikibuli nih kayaknya. Kayak gitu. Kayaknya orang ini wawasannya luas nih, susah buat dikibulin ya kan. Kalau kita ngibulin dia nanti kita repot sendiri. Kan kayak gitu. Ya kan? Oke, warganet dan netizen semua ya, itu saja yang kita obrolin di hari ini. Jika andai kata seumpama podcast ini dirasa bermanfaat, silakan di like, di subscribe, dan berikan komentar yang positif ya di aplikasi Noise. Juga podcast ini ada juga di aplikasi Spotify dan seluruh podcast yang ada di dunia ini yang menggunakan jaringan RSS. Warganet dan netizen semua, kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya bersama dengan podcast Paramasatwika 98 FM frekuensi milenial.